1-800-848-1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni Julai 16, siku ya Ijumaa, mwaka huu wa 2021.
Na mimi ni Sunday Shomari, tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Wengine leo Ijumaa mmeita furahi day, mambo mazuri kabisa. Na wakaribisha wasikilizaji wetu wote mnaotusikiliza hivi sasa na uzima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Tutakuletea ripoti kuhusu ziara rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Burundi. Pia tutakuwa na kipengele cha swali la leo, tukiuliza baada ya tozo mpya za miamala kutangazwa nchini Tanzania, nini mpango wako katika kutuma na kupokea fedha?
Vilevile tuna ripoti kuhusu viongozi wa Afrika wamekutana Ivory Coast kujadili mipango mipya ya misaada. Pia tutaangalia masuala ya burudani kuelekea wikendi. Tuanze na ripoti hii, inaeleza Rais Samia wa Tanzania amewasili nchini Burundi kwa ziara ya siku mbili akiwa na mwenyeji wake Rais Evariste Ndayishimiye, yenye lengo la kuboresha uhusiano wa biashara kati ya nchi hizo mbili. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Jean Marie Viane hichi Burundi.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, wakati aliwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye wa mjini Bujumbura mapema leo asubuhi, akiwa na ujumbe mkubwa wa wafanyabiashara mashuhuri wa Tanzania, alilakiwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi Prosper Bazombanza. Muda mfupi baada ya kuwasili kwake nchini Burundi katika ziara yake ya kikazi itakayodumu siku mbili, Rais Samia Suluhu Hassan amepokelewa kwenye ikulu ya rais katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura kwa mazungumzo ana kwa ana na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye. Baada ya mazungumzo hayo, Rais Samia Suluhu amewafahamisha waandishi wa habari kwamba amekuja nchini Burundi kukuza uhusiano kati ya nchi ya Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Nimekuja Burundi kwa lengo la kukuza na kuendeleza uhusiano mzuri wa kidugu, kirafiki na ujirani mwema uliopo kati ya mataifa yetu mawili. Kama mnavyofahamu, nchi zetu mbili zinazo uhusiano mzuri wa enzi na enzi, sio tu wa kisiasa lakini wa kidamu, wa enzi na enzi.
Kwa upande mwingine, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema kwamba nchi yake na nchi ya Burundi zitaimarisha ujenzi wa miundombinu ya usafiri wa barabara na reli kati ya nchi hizo mbili.
Mazungumzo yetu yalijikita pia katika kutafuta mbinu za kuimarisha miundombinu ya usafiri na kuboresha huduma za uchukuzi. Hivyo basi tumekubaliana kuendelea kushirikiana kujenga barabara zinazotuunganisha au zinazounganisha nchi zetu. Aidha, kama mnavyofahamu, nchi zetu zimesaini makubaliano ya kujenga reli ya Uvinza Msongati Gitega.
Nchi ya Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinapania pia kushirikiana katika sekta ya uzalishaji wa nishati na madini. Itafahamika kwamba hii ni ziara ya kwanza Rais Samia Suluhu Hassan nchini Burundi tokea apishwe kutawala Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 19 Machi mwaka huu wa 2021. Shamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii ni VOA Express toka Washington DC. Viongozi wa Afrika walikutana Alhamisi mjini Abidjan kujadili mpango wa mpango mipya ya msaada na kuiomba Benki ya Dunia kufadhili ahueni yao ya kiuchumi na upatikanaji bora wa chanjo dhidi ya COVID-19. Mkutano huu wa mjini Abidjan nchini Ivory Coast unajiri wakati shirika la afya duniani WHO limesema jana kwamba vifo vinavyohusishwa na virusi vya corona vimeongezeka kwa 43% barani Afrika katika kipindi cha wiki moja, vikisababishwa na ukosefu vitanda kwenye vyumba vya huduma za dharura na oxygen. Patrick Rimana anaeleza zaidi.
WHO imesema kuongezeka kwa vifo kunalingana na ukosefu sugu wa chanjo, kuenea kwa aina mpya virusi vya Delta vinavyoambukiza kwa kasi, ambavyo sasa vimegundulika katika nchi 21 za Afrika, pamoja na watu kuchoshwa na hatua za kuzuia maambukizi. Kando, baada ya mkutano na Benki ya Dunia jana, viongozi wa Afrika waliomba dola bilioni 100 katika ahadi za msaada wa kifedha mwishoni mwa mwaka kusaidia nchi zao kupata nafuu ya kujikwamua kwenye janga la COVID. Bado kuna mengi ya kufanya kumaliza mzozo huu, amesema Rais Ivory Coast Alassane Ouattara ambaye alifungua mkutano huo wa Abidjan.
Beaucoup reste encore à faire
Bado kuna mengi ya kufanya kumaliza mzozo huu ambao kama tunavyoona siku hizi limekuwa tatizo la ulimwengu lenye mizunguko kadhaa. Hakika chini ya 3% ya raia wote wa Afrika ndio wamepokea dozi ya kwanza ya chanjo, ikilinganishwa na 54% Marekani na Umoja wa Ulaya.
Musa Faki Mahamat, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, ametoa wito wa msaada wa kurekebisha deni la nchi za Afrika zilizo kwenye matatizo, ambazo zinakabiliwa na mahitaji ya haraka ya pesa taslimu za kununua chanjo na kuweka misingi ya kufufua uchumi.
Hatutachoka kamwe kuomba marekebisho haraka ya deni yakiambatana na sera mbadala ambayo inakwenda zaidi ya haki maalum, ili kupunguza haja ya haraka ya pesa taslimu kwa ajili ununuzi wa chanjo na kuweka misingi ya kufua uchumi.
Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika amesema janga la COVID lilipelekea ukosefu wa ajira kuongezeka barani Afrika, ambapo kati ya watu milioni 25 na milioni 30 walipoteza ajira, huku wengine milioni 40 wakijikuta kwenye hali mbaya ya umaskini. Mkutano huo uliitishwa kujadili msaada wa Benki ya Dunia kwa nchi za Afrika katika miaka mitatu ijayo. Nicolas Kazadi, waziri wa fedha wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza kwa niaba ya nchi za Afrika, ameziomba nchi fadhili kutekeleza ahadi zao.
Tunawasihi wafadhili wa taasisi ya IDA kuunga mkono mpango kabambe wa kuongeza uwezo wa IDA ili kukusanya dola bilioni 100 ifikapo mwisho wa mwaka 2021 kufikia malengo yaliyowekwa katika taarifa hii.
Mazungumzo hayo yalisogezwa mbele kwa mwaka mmoja kusaidia nchi maskini kukabiliana na athari za janga la corona. Katika miaka mitatu iliyopita, taasisi ya fedha ya Benki ya Dunia IDA ilitenga dola bilioni 22 kila mwaka kwa wastani. Kati ya nchi 76 zilizofaidika na msaada huo wa IDA, 39 ziko Afrika. Mwezi Mei, jumuiya ya kimataifa iliahidi katika mkutano mjini Paris kuisaidia Afrika kupambana na janga la corona, lakini haikutangaza kiwango cha pesa itakazotoa. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC kupitia redio zetu shirika, ambapo kwa huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ikiwa Bungoma huko Kenya. Kwa Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe. Kwa upande wa DRC tunasikika Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Racom ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi huko DRC. Vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tupate habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo Ijumaa alidai kuwa vurugu mbaya na uporaji ambao umetikisa nchi hiyo wiki iliyopita ulipangwa. Alisema hayo alipowasili katika kitovu cha machafuko hayo. Ni wazi kabisa kwamba matukio haya yote ya machafuko, uporaji yalichochewa, kulikuwa na watu ambao walipanga na kuratibu, Ramaphosa alisema. Tunawasanka, tumewatambua wengi, hataruhusu machafuko na ghasia kutokea katika nchi yetu, aliwaambia waandishi wa habari. Maduka makubwa na hala imeibiwa vitu katika majimbo mawili na kusababisha hofu ya uhaba na kusababisha pigo kubwa kwa uchumi. Watu wasiopungua 117 wamefariki dunia, wengine walipigwa risasi na wengine kuuawa katika uporaji na ukanyagana. Paris Club, taasisi ya nchi zenye kutoa mikopo, ilisema leo Ijumaa kuwa itafuta sehemu ya deni kubwa inalodaiwa Sudan ili kusaidia Khartoum kurudi kwenye jumuiya ya kimataifa. Mazungumzo ambayo yalimalizika Alhamisi usiku yalihusu kufikia makubaliano ya kihistoria kusimamia deni la Sudan. Rais wa Paris Club Emmanuel Moulin aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya simu. Paris Club inajumuisha wakilishi kutoka karibu nchi 20 zinazoongoza za wakopeshaji, ambao huratibu misaada kwa nchi zinazokabiliwa na shida za kifedha. Rais wa Marekani Joe Biden alisema kwamba marafiki wazuri wanaweza kutokubaliana Alhamisi, akisema hayo alipokuwa pamoja na kansela wa Ujerumani Angela Merkel, wakati viongozi hao wawili walipojibu maswali juu ya tofauti zao kwenye bomba la gesi asilia lenye utata la Russia. Biden alisema Marekani na Ujerumani zitaangalia ni hatua gani za kiutendaji zinaweza kuchukuliwa ikiwa usalama wa nishati ya Ukraine utadhoofishwa. Bomba hilo la Nord Stream 2 la dola bilioni 11 linalokaribia kukamilika litairuhusu Ujerumani kuongeza maradufu kiasi cha gesi inayoingiza kutoka Russia, lakini halitapita Ukraine na hivyo kuinyima Kiev ada kubwa ya usafirishaji. Biden alisema yeye na Marco walikubaliana kwamba Russia haipasi kuruhusiwa kutumia nishati kama silaha ya kulazimisha au kutishia majirani zake. Mamilioni ya watoto wa kupokea chanjo zao za kimsingi mwaka jana, wakati ulimwengu kujitahidi kudhibiti mlipuko wa COVID-19 na kuacha vijana wakiwa katika hatari ya magonjwa yanayoweza kuzuilika kama vile polio na surua. Shirika la afya ulimwenguni WHO limesema katika taarifa yake hivi karibuni kwamba watoto wapatao milioni 23 walikosa chanjo za msingi kupitia huduma za kawaida za chanjo katika mwaka 2020, ikiwa milioni 3.7 zaidi kuliko mwaka 2019. Hadi watoto wapatao milioni 17, WHO inasema inawezekana kupatiwa chanjo yoyote katika mwaka huo, ikipanua kukosekana kwa usawa mkubwa katika upatikanaji wa chanjo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Sawa dakta, sawa sawa kabisa. Basi moja kwa moja msikilizaji, tuelekee kwenye kipengele cha jicho letu, ambapo mwandishi wetu Lucy Patrick kutoka kule Mbeya, Tanzania, amezungumza na mtaalamu wa masuala ya ustawi wa jamii juu ya mahusiano katika ndoa na kushirikiana mali. Tumsikilize.
Ni wasaa mzuri wa jicho letu. Karibu, ninaitwa Lucy Patrick. Jicho linaangalia swala zima la mahusiano. Ni wakati upi basi mzuri kwa wenzi kuweza kushirikishana mali wanazomiliki kabla ya kuingia katika ndoa au baada ya kuingia katika ndoa, ili kuweza kuepusha migogoro au migongano ambayo inatokea ya kudhulumiana mali?
Mimi kwa maoni yangu, nadhani wakati mzuri wa kumshirikisha mwenza wangu kwa habari ya mali nilizonazo ni wakati wa mahusiano, ili ajue kabisa kwamba nimekutana na mwenzangu akiwa na kiwanja, akiwa na nyumba au akiwa na gari. Sio kwamba nimfiche alafu nikiwa kwenye ndoa ndo niweze kumwambia nina 1, 2, 3. Hapo nadhani sasa ndo ataanza kuona labda huenda nimenunua tukiwa katika ndoa, afu aseme ni vya kwetu na ndo mwanzo wa kudhulumiana unapoanza. Lakini kama atajua mapema kwamba nimemkuta mwenzangu akiwa na gari, akiwa na kiwanja, ajue kabisa kwamba vile vitu ni vya kwake. Kwa hata kama labda baadaye mimi mwanamke ndo nitataka kwamba viwe vya kwetu wote, kwa maana ya umiliki, kwamba labda majina au vipi, basi ni mimi nitaamua baadaye. Lakini akijua kwamba hivi vitu nimevikuta ni vya mke wangu, hata kama navitumia, lakini ni mali ya mke wangu, sio ya kwangu.
Mimi naitwa Hanelole Mroso, ni mkazi wa Soko Matola jijini Mbeya. Kwa mimi nafikiri wakati sahihi ni baada ya kuwa wamekwisha funga ndoa, na ninazungumza hivi kwa kuwalenga hasa upande wa wanaume kutokana na sababu mbili ama tatu hivi. Sababu ya kwanza, kuna baadhi ya wanaume ni waoga kuzidiwa maendeleo na watoto wa kike. Inaweza ikamfanya akakata tamaa ya kukuoa kwa kuhofu kwamba pengine unaweza ukawa umemzidi vitu vingi. Kwa hiyo unakuta baadhi ya wanaume wanaogopa hali hiyo, na anaweza kavunja hata uchumba au akakukimbia tu kashangaa hata ndoa imeyeyuka. Sababu nyingine, ukimshirikisha mchumba wako, kama wewe ni binti ukamshirikisha mchumba wako kwamba mimi pengine nina nyumba ama nina gari, mara nyingi hasa kwa kizazi hiki cha sasa hivi tunachoenda nacho, inatengeneza sana utegemezi. Yani mwanaume akishaona mwanamke ana nyumba, pengine alipaswa akulipie kodi, alipaswa akusaidie mahitaji fulani, lakini akishaona una kajiwezo fulani, anaanza kukutegemea wewe. Hata kama yeye angepaswa kujishughulisha kufanya kitu fulani, anaanza kuridhika kupitia zile mali ambazo mchumba wake au binti anazo. Lakini sababu nyingine, mimi nafikiri binti akimshirikisha mchumba wake kuhusiana na mali alizonazo, inamtengenezea yule kijana kushawishika kufanya kitu ili aweze kunufaika kifedha kupitia zile mali za mwanamke. Kuna wakati mwanaume yule anaweza kawa amekwama kwenye mambo yake binafsi au mambo ya pamoja yeye na mwenzi wake. Njia ya haraka haraka atakayofikiria ni kwamba mbona mchumba wangu ana nyumba? Kwa nini tusifanye ile nyumba tukaiwekeza, tukakopa benki, tukafanya kitu fulani? Kwa unaweza kukuta kwa njia hiyo binti yule akaja katapeliwa au akapoteza mali zake ambazo alizitafuta kwa muda mrefu, tena katika kipindi cha uchumba tu, wakati hata wajaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo mimi ninavyofikiri kwa haraka haraka ni kwamba wakati sahihi ambao wenzi au wana wachumba ambao wanaelekea kwenye ndoa wanapaswa kushirikishana ni baada ya kuwa wameingia kwenye ndoa, kwa sababu tunaamini kwamba watu wakiingia kwenye ndoa tunasema ni mwili mmoja. Kwa hiyo kwenye shida na raha wote watakuwa tu pamoja. Kwa hata kama inatokea haya ya kudhulumiana, inatokea matatizo mengine mengine, ni rahisi kuvumiliana kuliko mtu akakufanyia kitu kibaya au akakudhulumu zile mali zako ambazo umezitafuta alafu akakimbia wakati si mwenzi wako wa ndoa. Ni hayo tu.
Hapa ndipo jicho linatia nanga kwa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Na moja kwa moja hii ni VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Ni wakati ya kupata burudani ya muziki. Na kuletea kibao Salute. Hii ni ushirikiano Ali Kiba na Rude Boy. Moja kwa moja kutoka kule Nigeria. Mambo mazito haya, msikilizaji. Pata vitu ndani ya VOA Express, maana bila muziki hujasukuma gurudumu la Express.
You got baby fancy, your dimples and eyes, I'm lost in your world. Oh yeah, yeah. But you need a little tasty. You love me, God, and I'm me all alone. Oh yeah, yeah. Nilipochoka when the stamina faraja takwa shida, yeah. That time nilikuwa sina. Now to join now, eh. Kombe Mungu inshallah amina. I push a bitches up in Paris to spend the night. Oh baby, you deserve it all. Now promise me, no one knows tomorrow. You got me, promise me today. And I guess you know I'm so excited, excited. Girl, I'm on my knees, don't break my heart. Don't break it. Oh yeah, yeah, yeah. If I had to work hard, I get stamina. Cause back then I was a hustler. This time, girl, it's personal. No one is gonna break you. Drop me mungu, shala, amina. And push your bitches, amina. Baddies took us spend the night. Oh baby, you deserve it all. Now promise me, no one knows tomorrow. You got me calling you sweet day.
Salute, salute, salute. Ukuni tu pamari. Salute, bado huko na mi. Salute, 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 salute. Ukuni tu pamari. Salute, bado huko na mi. Salute.
Wimbo Salute unaondoka taratibu ndani ya VOA Express. Ndio mambo yanavyokwenda hapa studio VOA Express, bila muziki haijakamilika. Na vile vile tuangalie burudani inayoambatana na michezo. Ni kwamba finali ya kandanda klabu bingwa Afrika inachezwa kesho Jumamosi huko nchini Kenya, kati ya Al Ahli na Kaizer Chiefs. Na jamii ya Wasomali katika mji wa Nairobi huko Kenya imeandaa wiki nzima kusherekea utamaduni wao. Zaidi anatuarifu mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Asante sana mkamiti na wenzako katika burudani na sport leo. Naona nianze na taarifa za kandanda. Kesho Jumamosi ni siku kubwa katika ulimwengu wa kandanda barani Afrika, kwa sababu shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limeandaa finali kubwa zaidi ya klabu bingwa Afrika mwaka 2021. Finali hii inakutanisha klabu mbili ambazo zimeondoa timu zote tangu hatua ya kwanza hadi finali. Ni Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini na Al Ahly ya Misri. Mchuano wa finali utakuwa ni kesho usiku katika uwanja wa kimataifa wa Stade Mohamed huko Casablanca nchini Morocco. Timu zote mbili zimewahi kushinda ubingwa wa klabu bora barani Afrika katika miaka iliyotangulia. Al Ahly wanajivunia kushinda kombe hili mara 9 na sasa finali hii wanatafuta taji la 10. Lakini kwa jumla vikombe vya Afrika wamewahi kushinda mataji 22 kufikia sasa. Katika nusu finali Al Ahly walipata jumla ya bao 4-0 dhidi ya Esperance ya Tunisia baada ya kushinda nyumbani na ugenini. Lakini upande wao Kaizer Chiefs kutoka Afrika Kusini walipata bao 1-0 dhidi ya Wydad Casablanca ya Morocco. Timu ya pekee kutoka kando yetu ya Afrika Mashariki iliyofanya vyema katika michuano mwaka huu ni Simba Sports Club ya Tanzania iliyocheza hadi robo finali kabla ya kuondolewa na Kaizer Chiefs jumla ya mabao 4-3. Lakini Simba walijaribu sana na nusura waondoe Kaizer Chiefs katika mechi ya mkondo wa pili wa robo finali walipofunga bao 3-0. Kufikia sasa mchezaji anayeongoza kufunga mabao mengi ni Mohamed Sharif Al Ahly. Hiyo basi ana fursa ya kuongezea mabao katika finali ya kesho. Miongoni mwa wafungaji bora katika ligi ya mabingwa Afrika ni pamoja na Clatous Chama wa Simba ya Tanzania ambaye aliondolewa akiwa na mabao 3. Kanda ya Afrika Mashariki, klabu ya pekee iliyofanikiwa kutoa taji likiwa ni kombe la mashirika ni Gor Mahia mnamo mwaka 1987. Basi kesho usiku shirikisho la CAF litatuza mshindi wa mwaka huu kati ya Al Ahly ya Misri na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini, na baadaye mshindi kuwakilisha katika michuano ya FIFA ya klabu bingwa duniani. Tugeukie burudani. Jamii ya Wasomali nchini Kenya imeandaa hafla kubwa ikiwa ni tamasha za kuonyesha utamaduni ya Wasomali. Kuanzia Jumatatu, Julai 19 hadi 25 ni wiki nzima ambayo itashuhudia sherehe hizo katika mji wa Nairobi wakikongamana katika Two Rivers Mall. Utamaduni huu wa jamii ya Kisomali ni kuanzia mlo, burudani nyingine, mavazi na mengine mengi zaidi na hata muziki. Waandaaji wanasema hii ni mara ya kwanza kuandaa Somali Cultural Festival nchini Kenya licha ya kwamba inaandaliwa kipindi hiki cha COVID-19. Basi tuwatakie kila laheri washiriki na watakaohudhuria hafla hiyo ya sherehe za utamaduni wa jamii ya Somali nchini Kenya. Kabla nikamilishe, ni kuarifu kwamba wiki hii imekuwa ni nyingine nzuri kwa mwanamuziki wa Tanzania Zuchu, ambaye sasa anaonekana kama mwenye mwendo wa kutembea juu ya keki kwa sababu ni kama mtu aliyeonja sukari. Zuchu ambaye ametia fora sana kutokana na wimbo wake wa Sukari ameingia tena katika historia kuwa mwanamuziki wa kwanza mwanamke eneo nzima la Afrika Mashariki kufikisha views milioni 200. Ufanisi huo unakuja siku chache tu baada ya Zuchu kutuzwa na YouTube alipopitisha subscribers milioni 1. Katika mtandao wake wa Instagram, Zuchu ameandika 200 million total viewers. Hii inaonyesha kwamba muziki wake unafuatiliwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwa ni pamoja na YouTube. Wakuu wake katika WCB Wasafi pia wamempongeza wakisema kavunja rekodi yake mwenyewe. Naye Zuchu akaonekana akiandika anawapongeza sana wa mashabiki wake na akisema anawapenda. Rekodi inaonyesha katika Afrika Mashariki anafuatiliwa na Nandi akiwa na zaidi ya 1.1 million. Umaarufu wa Zuchu ambaye alijiunga na Wasafi mapema mwaka uliopita uliongezeka kwa kiwango kikubwa muda mfupi baada ya kutoa wimbo wa Sukari. Basi naona kwa sasa ni hayo katika sport na burudani. Mimi ni Josephat Kioko kutoka Mombasa na kutakia weekend njema.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sande, najua ulikuwa unachambua kujua yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Tupatie basi kile unaona kwamba kinazungumziwa sana huko kwenye Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook na mitandao mingineyo.
Na msikilizaji, moja kwa moja basi mkamiti naangalia na tamba kwenye kuna Instagram, Facebook, YouTube na kwingineko. Kule nchini Tanzania swala kubwa ni miamala kwenye mitandao mbalimbali. Wananchi wakilalamika juu ya maamuzi ya serikali nchini humo ya kulipia miamala ya fedha. Na serikali imesisitiza kwamba kutakuwa na hiyo tozo ya miamala ya simu ambayo imetozwa kuanzia hapo jana. Wananchi wameonyesha wasiwasi kutokana na gharama mpya za kutuma na kutoa fedha, kwa sababu watachajiwa kiasi cha shilingi wanasema 10 hadi 10,000 kulingana na ukubwa wa muamala. Hii kitwa kodi ya kizalendo. Huko nchini Kenya ni uchaguzi mdogo wa jimbo eneo bunge la Kiambaa, ambapo mchuano umekuwa kati ya wagombea wengi, lakini hivi sasa inasemekana wawili ndio wameshikana kweli kweli, Karedi Njamu wa Jubilee na John Njuguna wa UDA. Na vituo vya kupigia kura vitafungwa mida ya saa 11 jioni hii, kwa mujibu wa gazeti la Star. Kura hizo zinaonekana kwamba sasa ni kama vile ushindani kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, na kumeonekana upelekwaji wa polisi katika eneo hilo ili kuzuia machafuko yote siwezi kutokea. Upande mwingine, kule nchini Tanzania, Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limesema jaridhia wala kukubaliana maamuzi ya kumwengua Miss Tanzania Rose Manfere kwenye ushiriki wa shindano la dunia au Miss World mwaka huu mpaka pale kamati ya Miss Tanzania itakapotoa sababu za msingi na kuthibitisha nini ambacho kimpelekea aanguliwe, kwa sababu walitangaza hapo awali kumwengua lakini hawakutoa sababu gani hasa zilizopelekea kuenguliwa kwa Rose Manfere. Kwa hiyo hiyo habari inasambaa pale Global Publishers wanaandika, na hii imekuja kwamba kamati ya Miss Tanzania sasa ilitangaza kumwengua hapo awali lakini hawakutoa sababu kamili. Na kwingineko, kama sikia kwenye habari ya dunia, mafuriko makubwa kule Ujerumani, picha kwa kweli zimesambaa. Ukiangalia magari yaliyosombwa yanaonekana, halikadhalika nyumba zingine zimeharibika, utafikiri kumepigwa bomu. Ama kwa hakika haya ni mafuriko makubwa kabisa, wakisema kwamba hajai kuonekana kama tulivyosema kwenye habari zetu za miaka karibu 100. Na kwingineko, kwenye YouTube inasambaa video yalikuwa mkuu wa wilaya ya Hai kule nchini Tanzania Ole Sabaya akiwa na wenzake watano ambao wamepandishwa kizimbani hii leo huko katika mahakama ya hakimu mkazi jijini la Arusha. Hii ikiwa ni mara nne wanasema akabiliwa na mashtaka ya hujumu uchumi, rushwa, kuongoza genge za uhalifu. Basi hayo ni baadhi tu ambayo yanatamba kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. Nilikuwako Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Sunday Shomari. Hebu sasa tuangalie swali la leo, ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji, baada ya tozo mpya za miamala kutangazwa nchini Tanzania, nini mpango wako katika kutuma na kupokea fedha? Yafuatayo ni maoni ya baadhi ya wasikilizaji.
Haya basi, mimi moja kwa moja Mkamiti naanza naye Kendrick Man Richard anasema sina mpango kutuma wala kuweka fedha. Pia nimesimama kwenye fundi ya kuchomelea hapa, nasubiri kibubu kiishe. Dawa ya moto ni moto, sitafuti pesa kwa ajili ya kufaidisha watu wachache katika nchi yetu. Nafikiri muda mzuri kwa viongozi kutumia mitandao, haswa upande wa fedha wenyewe waone. Yuga Liwala kutoka kwa hapi Kawe Kapina, Tabora, Tanzania, anasema swali hilo kwangu mimi naona lipo sawa, kwa sababu tozo mbona tumeziona? Kimfano anasema kama vile vitambulisho vya taifa, NIDA na kadhalika. Mambo ni mengi tu na tumeshayazoea jamani. Bila shaka. RK Omi anasema sisi tarudi kwenye bahasha kumpa konda afikishe kijijini. Maana ukiangalia makato ni juu sana. Tunakuwa kama vile tunalipa alafu kope vile sijapata vizuri. Hii hali ni ngumu kulikweli. Haya Mkamiti, kazi kwako.
Na mimi kwa upande wangu basi nasoma maoni kutoka kwa Keisi Auhura. Yeye anasema anapatikana huko Kiwanjani. Anasema ni bora tukarudie kutumia mabenki kulipa mishahara na kuweka hela, vinginevyo hali haitakuwa nzuri. Mdungi Ibur Hajar, yeye hajaandika anapatikana wapi, lakini amesema kwamba hili swala la tozo mpya kwa kweli ni hatari, lakini hatuna jinsi kwa sababu tayari mambo yameshawekwa. Wilson Sanga, yeye anasema kwa kweli hili litapelekea uchumi kuyumba kidogo kwa sababu hali ya maisha sasa imebadilika. Mgeni Nyimbile, yeye anasema tukumbuke serikali haina shamba. Nafikiri shida ipo katika kuhudumia huduma za kijamii ambapo zimekuwa zikizorota. Sasa huenda hizi fedha ambazo tunanungunika ndiyo zitaenda kutumika huko. Ni hayo tu niliyokuwa nayo mimi kwa upande wangu. Nikurudishe kwa Sande Shomari.
Asante sana basi msikilizaji, kufikia hapo VOA Express inakamilisha muda wake Ijumaa ya leo. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Saida Hamduni, msimamizi Khalid Riyami, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibasi. Jina langu ni Sande Shomari na watangazaji wetu, siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.